hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata gumuzii godina matakkal keessa sosocho'u wajjin araarri bu'u mootummaan ibsullee dura taa'ani dhaabbatichaa kanneen mootummaan tarkaanfii fudhachuu yookaan nu adamsuu itti fufeeraa jedhu biiroon kominikeeshinii naannoo beenshaangulii fi tajaajilli kominikeeshinii federaalaa tarkaanfii fudhatamaa jiru hin jiru jechuudhaan dubbatu Naakoor Malkaa Amboorraa dhimma kanarratti gabaasa qaba. Itti aanee dhiyaata.
Mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata gumuz guudeen jedhamanii waaman godina Matakkal keessa socho'an jidduutti torban darbe keessa bifa aadaatiin araarri adeemsifamu hoogganaan waajjira kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kana booda rakkoowwan uumaman kamiifiyyuu mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz wajjin mari'achuudhaan furuuf walajjeessuu fi wal balleessuun akkasumas gochootni hin barbaachisne hafuu qabu jechuun waliigaltee irra geenyeerra. Godina Matakkal magaalaa Galgala Balasitti namootni leenjii haaromsaa fudhachaa turan kan aanolee Godina Matakkal hundarraa walitti bobba'an 384 bakka argamanitti akka aadaan gumuz eeyyamutti qarqara lagaatti araarri bu'eera. Kana booda nagaa haarawaa fiduu fi duudhaa waliin jiraachuuf obbolummaa caalaatti gabbisuudhaan karaan nagaa jalqabame daran akka cimee itti fufu kan barbaannu jechuun dubbatan.
Gama biraatiin dura ta'an sosochii dimokiraatawaa uummata gumuz obbo Giraanyi Guddataa mootummaan dhukaasa nurratti baneera jechuun dubbatu.
Ani
baay'een gadda. Godina Matakkal naannoo Galgala Balasitti aanolee akka Maanduraa, Daanguri fi Bulan keessatti waraanni adeemsifamaa ture. Hanga ammaatti namoonni shan ajjeefamanii jiru. Kanneen madaa'anis jiru. Jechuun dubbatan
hoogganaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasan hidhattoota guudeen irratti dhukaasni baname hin jiru erga jedhaniin booda mootummaan hidhattootni guudeen yeroo isaan dhukaasa banan callisee ni ilaalu jechuun itti dabalu.
Akkuma godina Kamaashii keessatti hojiin nagaa fakkeenyummaa qabu hojjetame godina Matakkal keessattis akka jiraatuuf qaamoleen nagaa buusnaa nagaaf mari'achuu barbaannaa jedhanii dhufan yoo jiraatan mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz ni simataa yoomiyyuu karrisaa banaadha. Mootummaan rakkoowwan karaa nagaaf mariitiin akka furaman kan barbaadu osoo hidhattootni karaa nagaatiin dhufaa jiranii humnoota naga eegumsaa keenyaan dhukaasni irratti baname hin jiru. Tarii yoo hidhattootni karaa irratti haleellaa banan ofirraa ittisuun ammoo seera uumamaati jechuun dubbatan.
Dura ta'an guudeen obbo Giraan gama isaaniitiin hidhattoota isaaniitiin haleellaan akka hin banamne dubbatu.
Aggaammiin dhukaasa tokkollee hidhattootaan hin taasifamne. Hidhattootni osoo kottaa jedhamanii alaabaa mirmirsaa araaraaf deemaniiti kan dhukaasni itti baname. Kanneen kana gochaa jiran kanneen nagaaf araarri gumuz isaanii hin gammachiisne. Isa mootummaa waraana taasifamaa jiru sooba jedhee dubbatu kana qaamni walabatee yoo jiraate godina Matakkalitti argamuudhaan waan deemaa jiru akka qulqulleeffatu barbaanna jechuun dubbatan.
Deetaan ministiraa tajaajila kominikeeshinii federaalaa Itoophiyaa obbo Kabbada Deessisaa gama isaaniitiin mootummaaf hidhattoota gumuz godina Matakkal keessa socho'an jidduutti araarri geggeeffamuu akka beekan dubbachuudhaan gama mootummaa federaalaatiin tarkaanfiin fudhatame hin jiru jechuun ibsu.
Hanga beeknutti mootummaan araarri taasifame akka milkaa'u tattaaffii godhaa jira. Mootummaan akka dhaaba itti gaafatamummaan seera kabachiisuu harka jirutti seera kabachiisu malee hidhattoota sosochii bilisummaa uummata gumuz guudeen ilaalchisee ejjennoo addaa hin qabu. Waan hunduu akka nagaan xumuramu fedha. Kan waraanni akka adeemsifamaa jirutti himamu ilaalchisee ammaaf odeeffannoo hin qabu jechuun dubbatan.
Mootummaan hidhattoota gumuz irratti dhukaasni hin banamne haa jedhu malee miseensota koree araaraa godina Matakkal keessaa namootni lama maqaan isaanii akka hin caqasamneef sagaleen isaaniis sagalee Ameerikaa irratti akka hin dabarre gaafachuudhaan akka jedhanitti adeemsa araaraa milkeessuudhaaf wayita tattaafatanitti torban darbe keessa guyyaa sanbata duraa humnootni naga eegumsaa mootummaa hidhattoota gumuz irratti dhukaasa banuu isaanii sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru. Dura ta'an guudeen obbo Giraan waraana hin barbaannu haa dhaabbatu jechuunis mootummaa gaafatu.
Ammallee taanaan nuti araaraaf qophiidha. Ammallee abdiin kutanne. Hidhattootni keenya bakka garaa garaa jiranis nagaa barbaannaa jechuudhaan kan nuuf bilbilaa jiran. Mootummaan waraana jalqabe kana dhaabuudhaan
gara araaraatti akka deemu kan dhaammachuu barbaan jechuun dubbatan. Godina Kaamaashiitti baatii darbe keessa mootummaaf hidhattoota guuteen godina Kaamaashii keessa socho'an jidduutti araarri erga bu'ee booda tasgabbiin uumamuuf sochiiwwan hawaas dinagdee itti fufuu isaanii waajjirri koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuzii fi durataan guuteen ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa, Amboorraa.